Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om ook aan stil raak rondom U woord. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, Here. Dankie dat ons elkeen ons eie Bybel kan hê. En dankie dat ons weet, Here, dit is nie net 'n boek nie, dis U woord. Dit is lewendig en is kragtig. En dit is vir ons voordelig en soveel beloftes in vir ons lewens hier, maar ook vir die toekoms en die ewigheid lewe. Ons wil vra, Heere Jesus, dat hierdie woorde van ons sal oopbreek. Ons besef uit onsself, sal ons nooit die insig hê, nooit verstaan werklik wat hierin staan nie. Ons sal dit lees en net die oppervlakte daarvan raak sien, maar nooit die waarde daarvan besef as die Gees dit nie vir ons oopsluit nie. En daarom kom vra, as die Gees van God kom beweeg hier deur die banke, raak ons elkeen aan. Ons hinker na die teenwoordigheid, ons hinker na die nabijheid, U woorde vir ons. En ons hinker ook daarna, Here, dat U geëer sal word hier in ons midde. Kom, Here Jesus, kom spreek. U kinders luister. Amen. Ons kom nou by die laaste gedeelte van Romeine 3. En ons gaan dan eers hier so halt roep. Ek het gesê, ons gaan die eerste drie hoofstukke klaar doen. Maar as jy mooi kyk, dan sal jy sien dat hoofstuk 1 tot, en ek helfte van hoofstuk 1, tot by hoofstuk 7 volg baie mooi eenheid, en as die Heere wil, sal ons later daarby aangaan ook, want as jy sommer net oorkyk na hoofstuk 4, sê jy sien dat Paulus is besig om die argument waarmee ons nou besig is aan te gaan, in die voorbeeld van Abraham. So daar is 'n prachtige eenheid wat hy kom, en dan van hoofstuk 8 af, dan vat hy om meer na praktiese doeleinde toe, 'n wending in die hoofstuk. So as die Heere wil, sal ons op 'n dag daarby kom, nie dat alles gesê is in die eerste drie hoofstukke wat gesê kan word en moet word nie. Ek moet bieg, ek is partyke bang, ek verveel julle of vermoei julle as mens regtig in te veel diepte hier aangaan, want trust my, ons kan nog lang stilstaan by die eerste drie hoofstukke, 'n paar jaar. So ons het nog baie vleis op die been gelos. En dit is ook altyd so, ek dink as mens deur 'n teks gegaan het, gaan jy altyd nog vleis op die been los, omdat dit soveel diepte en soveel waarheid het. Maar kom ons kom by die laaste gedeeltekie, waar hy besig is om te praat, en hy, nadat hy gepraat het oor die toestand van die mens, kom hy nou by die verlossingswerk van die Here Jesus Christus. En met goeie reg doen hy dit dan ook so om, want ek moet eers besef wie en wat ek is, en ek dink nie eers, as mens daaroor gepraat het daarna, dat mens werklik besef, die ware toestand van die mens, of die wonder van die verlossingswerk van die Heer Jesus Christus nie. Goed, kom ons maak daar van vers 25 af. Hy sê, hom het God gegee as offer, wat deur sy bloedversoening bewerk het vir die wat glo. Hierdie het God getoon wat sy vrystaak behels. Hy die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Nou het ons nie iets uit onsself om te roem nie. Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet, die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is toch dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net die God van die Jode en ook nie van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies. Maar daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juist tot sy reg kom. Kom ons hou die gedeelte op. Ek wil graag so stelselmatig deur hom werk. Ons is nou by die gedeelte wat mense gaan oorvra is, nadat ons nou kyk het na die toestand van die mens, dan kom die vraag op, as die Here my sy hart werk, maar wat moet ek doen om gered te word? En is baie duidelik uit die gedeelte, en soos hy aangaan in die volgende gedeeltes, dat die wet my nie kan red nie. Die wet was nog nooit die manier waarop mens die ewige lewe kan bereik nie. Daar is niks wat ek as mens kan doen, wat my kan red nie. Totale, hopelose toestand. So hoe word ek gered? Ons het gepraat daardeur, die eerste is eintlik maar die solas van die reformatie, dis die sola scriptura, ek word gered alleen deur openbaring van die woord, dit word my gewys deur die woord wat van my gegee word ook, en die werking van die gees daarin, dit word gedoen deur genade alleen, deur die gratia, die sola gratia, dis Godse genadige kant, word nie gered omdat ek iets wonderlik is, ek word nie gered om ek die potensiaal het om iets vir God te doen nie, dis net sy genade alleen, en dan laas het ons in detail bietjie stilgestaan, deur geloof fidei, deur geloof alleen, en ons het bietjie gekyk, maar hoe lyk ware geloof, dis nie net een gepraat van nie, dis nie net positieve gevoelens oom nie, maar geloof is levensveranderend, een nieuwe leven, een nieuwe richting in Christus, ek kan nie praat dat die Here Jesus my reggemaak het voor hom, my regverdig maak, as daar nie een pad van heiligmaking is, saam met dit nie, die twee vorm altyd eenheid, daar is geen rechtvaardigmaking, son heiligmaking nie, en daar is geen heiligmaking, as daar nie rechtvaardigmaking was nie. Maar in hierdie gedeelte staan ons by die rechtvaardigmaking stil, en dan kyk ons, hoe word ons gered? Dit kom deur die verlossingswerk van die Here Jesus Christus. Nou wil ek begin deur een vraag te vra, en ek wil hê julle moet vir 'n oomblik, miskien kan julle na mekaar toe draai en die vraag gou antwoord. En ek gaan dit baie maklik maak, en die vraag is dood eenvoudig. Hoekom het die Here Jesus Christus vir ons gesterwe? En natuurlik is daar 'n paar antwoorde wat mens kan gee, en hulle is almal reg. Wat sou julle sê, hoekom het die Here Jesus Christus vir ons gesterwe? Kom, julle is mense wat graag praat. Wie wil waag om vir my te sê? Wat is die obvious een? Vir ons sondes, hoekom nog? Dat is julle paar redes. Kom ek vir, dan kan dit nou vir julle moeilik maak as julle paar redes is. Wat is die primêre rede? En dit is nie vir ons sondes nie. Hoekom die Here Jesus Christus gesterwe het? En ek wil amper sê, die tweede wat hiermee gelyk staan, is al die ander goeders, nee. Maar daar is 'n primêre rede, en dit gaan ons baie maklik, gaan dit verby ons, en ons kyk nie daarna nie, ons fokus nie is daarop nie, omdat, en ek gaan die clue hier ingee, ons wêreld rondom onsself draai. Die primêre rede, hoekom die Here Jesus kom sterwe het, is nie vir my sonde nie. Ek sê nie, dis minder geskik as aan die primêre rede nie, die primêre rede dat ek om gesterwe het, is glorie vir sy vader. Dit was en dit is en dit sal altyd die primêre rede vir die skepping wees. Die eer en die glorie van God en daarna die mens. Maar ons leef so in 'n wêreld wat so selfgesentreerd, selfbehep, selfsatisfaksie en alles is net rondom dieself. En wie die wêreld spoel so in die kerk, en het was nog altyd so in die geskiedenis ook van die kerk, dat hierdie selfbeheptheid in die kerk ook insmeer, dat in die kerk dit later net gaan, oor wat die Here Jesus vir my beteken, en wat ek daaruit kan kry. En ons mis die dieptepunt, en die swaartekrag van die evangelie. Want jy sien, die realiteit is dat hierdie kosmos, en hierdie werklikheid sentreer om God en die glorie van God en nie om my nie. As ons nou ook kleintjie het, as 'n deel van die grootmaakproses vir julle wat kleintjies het, is juist om vir 'n kind te leer dat die wêreld sentreer nie rondom hom nie, as jy 'n goeie ouer is. As jy 'n slegte ouer is, dan paai jy jou kind en jy geef hom alles wat hy wil hê. En as jy 'n tiener is, dan kry jy maar die vrug daarvan. So ek kom op, jy kry vir jou dan, ja. As jy nie die werk in sit, gaan jy nie die vrug kry nie. Dis juist om vir 'n kind te leer, dis not about me. Daar is ander. As jy een tweede kind bykry, dan moet die eerste een skielik nou leer, dat ek moet goeders deel. En ek moet leer om dit te deel. Ons moet leer om met mekaar saam te lewe. As jy die werk daar in sit, dan geet jy die vrug daarvan, as jou kinders groter is, dat hulle vriende met mekaar is, hulle sit nie en beklein nie. Want jy het van kleins af hulle geleer, hulle moet nie so selfdigtig wees nie. En soos jy, en dit is nou die normale deel, soos het veronderstel is om te werk, groter word as jy veronderstel om achter te kom, dat die wêreld sentreer nie rondom my nie. En as ek tot stilstand kom, dan gaan die hele wêreld tot stilstand nie, né? En soos ons ouer raak, kom ons agter as jy by die graf van 'n geliefde staan. En as jy sien daar hy al die karre nog. Almal op pad werk, jy almal op pad met hulle eie goeds. Niemand neem eens notisie daarvan nie. Hierdie kosmos, en dis die realiteit wat die Here die kind van hom bybring, is om my weg te bring. Toe ek jong bekeerling was, het dit gegaan om myself en my wêreld. Ek onthou toe ek pas tot bekeering gekom as jong Christen was, toe ek gepraat het, toe ek myself bekeer het, en dit het nie baie lank gehou gelukkig nie, dat mens agtergekom, maar ek het myself nie eens bekeer nie. Die groot ingryping van God in mense lewe en weggevat van alles wat rondom my gaan en wat die Here vir my kan doen na 'n pad waar dit nie 'n saak maak wat met my gebeur nie, maar dit gaan om die glorie van God. Want my liewe mens, dis waarvoor ek en jy gemaak is. Vir die eer en die glorie van 'n heilige, almagtige God. Dis die pad, as ek het in 'n kort netesdop kan saamvat, waaroor die hele pad van heiligmaking gaan. Ons gaan volgende week nou afspring met Pinkster, en dan gaan ons juist stilstaan by die werking van die Gees, namelijk die heiligmaking in jou, die bewusmaking van die grootheid en die glorie van God, en my wese wat moet verander in daardie rigting. Jy het veronderstel, as jy in jou oudag bereik het, dat jy op 'n punt kom, en dat niks vir my saak maak van myself nie. Al wat saak maak is, Here, laat U wil geskied. Doen met hierdie ou mens net wat U kan en wat U wil. Mag het U behaag. Die hele skrif, as mens na die skrif kyk, gaan rondom die eer en die glorie van God. En die mens het 'n baie geringe rol daarin. Ek weet as ouens wat dieselfde skrif lees, maar hulle lees net na die beloftes van God. Hulle soek tussen al die skrifgedeeltes uit dit wat hy vir homself kan vat. Maar hy mis die groot prentjie. In die begin was God daar. En hy deel homself met die mens. En ek het die skrif, die openbaring van God aan die mens. Kolossense skryf so mooi: alles is deur hom en vir hom geskep. Die middelpunt van die kosmos is God. Dit is uit hom, en dis hoekom ek baie keer ons begin en ons woord hom so, dat ons fokus op die regte plek kan wees, dis alles uit u en deur u en is vir u. Nie vir my nie. Dis nie hoekom ons hier by mekaar is nie, dis nie waaroor ons bestaan nie. Psalm 115, ek gaan so baie deel, ek kan nie alles uithaal nie. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want dis u wat u liefde en die trou bewys. Matteus 6, die baie bekende deel, beywer julle al die eers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan kom die res by. Te veel hardloop agter die res aan en vergeet waaroor dit gaan, dit gaan rondom hom, sy eer en sy glorie. En ek lees so in die interessantheid in die week, dink is by MacArthur, wat hy skryf, ek dink dis die rede hoekom sending en evangelisasie uit die Christenese mond vandag verdwyn het. Besef jy dat ons kerk nie meer sendingwerk doen nie? En ek praat nou van die al in die breë band. Jare laat, vroeger, as jy synode sitting en daai tipe goed gewou het, was daar 'n groot blok uitgeblok. As die kerke by mekaar kom oor die werk van die kerk van die Here Jesus Christus in die heidenwêreld, dan kyk na ons agenda, daar's niks meer daarvan nie. Waaroor gaan het? Me, myself en I. En die gemak, en die ek, en die kerk wat gebou word rondom die ek, in plaas van die glorie en die eer van God. Ek lees wat Jonathan Edwards skrywe van Hudson Taylor, hy skryf, hy het so in die kerk gesit, ook soos maar by baie kerke gaan, hy sê, pew upon pew of prosperous bearded merchants, shopkeepers, visitors, the mere wives and bonnets, scrub children trying to hide their impatience, the atmosphere of smug piety sickened him. He seized his hat and he left. En Hudson Taylor daai kerk het opgestaan met sy formaliteit en sy mensgesentreerdheid en almal wat daar sit en belangriker wil wees as die ander en uitgestap deur die genade en die krag van God en die Chinese binnelandse sending gesê China Inland Missions 25 tot 50 miljoen mense bereken hulle het hy geraak vir die evangelie van Jesus. Hoekom, waarom het hy van begaan? Dit het hy gegaan oor die lekker hier sit nie, gaan kyk na mekaar, allemaal so stuif opgedres, en onthou daar era, ne? En die ene die groter hoed as die ander. Vandaag lyk het anders, ons dra nie meer hoede nie. Maar as ander maniere, dat een belangriker wil lyk as die ander, en gesien wil word. En dit gaan nie oor die glorie van God, en gaan die glorie van Christus nie. En dank die Here dat hy siek was daarvoor. Tot 50 miljoen Chinese Christene is geraak deur sy passie vir hom. Weet, selfs my eie bekering, is my eie bekering sekondêr tot die glorie van God. Wat is in my bekering die wonderlikste deel? Die sekondêre deel daarvan is dat ek my sonde vergewe is en ek verlos word en dat ek hemel toe gaan. Weet jy, die primêre deel, die dag toe ek my knie gebuig het voor die Here Jesus Christus, was dat ek erken het dat U is God, U is reg, U is heilig. Dis waar God geëer word, deur elke siel wat hom bekeer. Daar word geskrywe in Matteus dat wanneer iemand op bekering kom, is daar, dis daar vreugde onder die engele. Want daar word glorie gebring aan God, dit word bewys dat hy 'n God van geregtigheid is. Ons fokus so is, ek moet tot bekering kom, so dat ek kan hemel toe gaan. Dis 'n byproduk, dis 'n byvoordeel, en ek prys die Here daarvoor. Maar die groot ding waarna ons moet jaag is, jy moet tot bekering kom, dat God die eer en die glorie kan kry, dat hy reg is. Maar jy sien toe ook die dag my knie gebuig het, het ek my knie gebuig gesê, Here, ek is 'n sondaar. Ek doen sonde en ek is verkeerd. U is reg. So word God geregverdig. David Brainerd skryf in sy ouderdom ook groot teoloog en man van God. Waaroor gaan het van primair? Hy sê, my heaven is to please God and glorify him. Give all to him. And to be wholly devoted to his glory. I do not go to heaven to be advanced, but to give honor to God. It's not a matter of where I shall be stationed in heaven, whether I have a high or a low seat there, but to live and to please and to glorify God. Dit, my liewe mens, is die slagspreuk van die kind van die Here. Die wese daarvan. Dit maak nie saak of ek hemel toe gaan en waar ek in hemel is nie. Dit maak nie saak of ek deur agter die deur in die hemel staan en ek het net pas gemaak en ek probeer nie vir daai een skiet nie. Ek moenie sê dit is waar nie. Skiet vir die voorste banke. Maar dit maak nie saak waar ek is nie. Dit maak saak waar U is en dat ek aan U glorie en eer moet bring. En dit was in wese wat die Here Jesus Christus gedoen het. En as ons na hierdie gedeeltekie so kyk, dan is dit precies wat hy doen. Hy bring eer aan sy vader. En daar's vier maniertjies wat ek wil uitlig hierso, hoe hy dit gedoen het. Kom ons begin al by vers 25. Ek wil die ou vertaling hier aanhaal, omdat ek dink die wese wat die Grieks bedoel het, 'n bietjie verlore geraak het in die teks. Ek moet persoonlik bieg, ek is nie baie lief van die vertaling wat hy net die geregtigheid van God wegvertaal het nie. Daar staan, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Dis Jesus. Hy is voorgestel om as 'n versoenaar vir ons, deur sy bloed vir ons geloof. En dan die rede, om sy geregtigheid te bewys, deur dat hy ons sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen het, en onder verdraagsaamheid van God. En dan vers 26 sê hy weer, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd. Dit gaan hier oor die geregtigheid van God. En die bloed van die Here Jesus Christus, skryf hy hierso, is juist uitgeskil, stort vir my en jou. Dis juist laat vloei vir my om die geregtigheid van God te toon. Ek het al gehoor, mense kyk na die kruis en na Christus en baie na hulle eie lewens ook, en hulle sê, maar nee, God is onregverdig. Dit is ongeregtig. Maar as ek besef nie wat ek is, dan besef ek hoe wonderlik die geregtigheid van God is. Hy sê, hy het ons sondes ongestraf laat bly, tydelik. Daar is tydelik wat God ons sondes oorsien. En ek weet, daar is baie kinders van die Here wat kyk na die wêreld en vra ons, maar Here, hoe kan dit so goed gaan met hulle? My liewe mense, die Here gee genade tyd vir hulle. Dit laat partykeer met ons goed gaan ook. Juist dat ons sonde moet los. Om vir ons tyd te gee daarin. Dankie Vader, hy bring partykeer krisis ook. Dat ons tot stilstand geroep kan word daarin. Maar het gaan in die kruis by Jesus om die geregtigheid van God te toon. Hy is regverdig. Hy is geregtig. God is heilig en in sy heilige geregtigheid moet hy sonde straf. Daar kan nie een sonde verbykom nie. Dis die wese en wie en wat hy is. Hy moet het straf. Ons kom net nou as weer praat by die wet en die wet vereis dit. Dat daar straf moet wees. Kom ek gebruik een voorbeeld, ek weet ek ons dalk mee kan associeer. Sê nou, jy stap deur die mall, en is nou iets wat mense deesdae nie meer sing nie, maar julle wat ouer is, ons sal onthou, nie die malls nie, maar dat wat jy sing, dat jy daar deur stap en een pa, miskien een kind die in die arm gryp en een paar wikse gee, nee. Ek is bevrees, jy vandag te toe mag jy dalk in die tronk einde, ongeacht van wat gebeur. Maar jy sien die prentjie voor jou afspeel, hier is een pa, besig om sy kind te disciplineer. Nou is al die gevoelens wat natuurlijk vinnig binnen jou opwel, en jy ken nou nie situasie waarover het gaan nie. Maar dan sê die kind vir jou, wat my pa gedoen het is reg, ek is stout en ongehoorsaam gewees. En die kind regverdig die optrede van die vader. Want wat hy gedoen het was reg. Dis die kruis. Behalve in die geval, as het nou die voorbeeld moet bykie verder vat, ne, was die kind nie die stoute, en net die broer en sisters was die stoutes, maar hy die pak slaag gevat vir hulle, en vir die wereld aangekondig, my pa is reg. Dit is wat ek verdien. En dis hoe die glorie aan God in die eerste plek gedoen word, in die kruisdood van die Here Jesus Christus, kom wys hy, maar God is regverdig, sonde moet gestraf word, en hy straf het in sy volle wese in my, want het moet gestraf word met dood, in hel, en het neergedaal na die hel. Sonde is gestraf, en die geregtigheid van God is geopenbaar, hierin. Dit wat ek daaruit kry, is my natuurlijk ongelooflik wonderlik, maar het bly sekondêr, tot die openbaring van die karakter en die wese, en die glorie van God, om sy geregtigheid te bewys. Saam met dit, dankie Vader, dat hy is een God van geregtigheid, elke sonde moet gestraf word, maar dan saam met dit sê, hy het ons sondes ongestraf laat bly, want hy wil hy ons moet tot geloof kom, vers 27, nou het ons iets om met ons self op te roem, nee, dis uitgesluit, die wat er wet, die van werke, nee, die van geloof, het ek er iets om op te roem, ek word gered, en die kruis wys vir ons nie net die geregtigheid van God nie, maar ook die genade van God. Kan jy dink as God onmiddellik moes straf elke sonde? Bietjie later in Romeine 6, die loon van die sonde is die dood. Na Adam en Eva sou daar nie meer mens gewees het nie. As God onmiddellik moes straf, as daar nie genade is nie, as hy nie moes ingryp nie, as hy nie 'n plaasvervanger en offer gegee het nie, en dis juist wat die kruis vir ons wys, die genade van God, jy is 'n sondaar, maar die prys is klaar vir jou betaal, glo dit, leef dit, koop dit, dis vir jou, en hierdie genade wys op die glorie van God, Hy is net 'n geregtige God nie, maar hy is ook God van genade. As jy aflees net daar in hoofstuk 4 vers 2, hy sê, as Abraham grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Het ons iets om hom te roem? Besef jy dat jy nie gered is, omdat jy enig iets van hom kan beteken nie. Dis nie kom jy gered is nie. Jy is nie gered omdat jy beter was as die ou langs jou nie. Jy is nie beter as jy, as enig iemand anders nie, daar is geen vermoë binnen jou, daar is niks in jou wese en in jou karakter, wat gemaak het dat God jou gekies het, bo die ander ou langs jou nie. Is net sy loutere genade. En die voorbeeld daarvan, en dis waar hoofstuk 4 aangaan, is Abraham. Abraham is gekies, hy was nie 'n groot man nie, hy was nie 'n ryk man nie, hy was nie die beste en die grootste en die invloed nie, hy was 'n nobody. Hy het selfs afgode gehad. En God het hom daar kom uithaal en hom 'n aartsvader gemaak. En hy het van, meer as het sê, ek beloof hy vir jou, ek geef vir jou land, ek geef vir jou volk, en wat jou sal volk, ek maak jou groot. Jy is niemand nie, maar ek maak jou iets. Ek verbind my aan jou. Die kruis wys ons hoe groot God se genade is. Het jy al gesit en wonder daaroor en gedink daaroor, hoe is het dat ek die kind van die Here kan wees? En dis die realiteit. Ons is nou al 19 jaar hier, ou meubels, lyk ook soos die ou meubels al, ne? So 'n bietjie uitgesit al, alle kante toe. Baie mense wat in die jare nou hier getrek het, nuwe mense wat ingetrek het, en party oggend as ek in en uitry in ons ou straatjie, dan wonder ek wie is al hierdie gesigte. En my omgewing en my buurt het vir my vreemdelinge geword, wat nie die Here Jesus meer ken nie. En as kyk het na ons land en ons omstandighede, dan, Here, weet wat is ek, dat u aan my sou dink? Daar's 'n buurman, Here, wat nooit kerk toe kom nie, wat u nooit wil ken nie. Daar is 'n ou wat net oor kan die straat bly, en hy wil niks van u weet nie. En hy gaan so met sy lewe aan doel, dood onbewus van sy doel en sy lewe, en so gaan hy verlore. Hoe is dit dat u my gekies het? Wat 'n groot genade. Ek verheerlik u, dat u 'n God van geregtigheid is, maar ook 'n God van genade. Daarmee die derde ding, hoe God verheerlik word, deur die kruis. Vers 29 en 30. Hy skryf, ons is net God van die Jode, en nie ook van die heidenasies nie. Ja, ook van die heidenasies. Want daar is net een God, daar is net een naam, daar is net een pad. Hy sal die besnedes deur die geloof en die onbesnedes deur dieselfde geloof vryspreek. Dit was nog altyd so. Die kruis openbaar in die wonderlike deel daarvan dat God 'n God van almal is. As jy terugblaai na Genesis 12 toe vers 2 skryf hy, vir Abraham, ek sê jou 'n groot nasie maak, ek sê jou ook seën, jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees dan vir hierdie wêreld. Dit was God se plan van die begin af. Ek wil deur jou al die volke van die wêreld seën. Israel het dit nooit gekoop nie en nooit verstaan dat hulle die medium was waardeur die geloof uitgedra moes word in die wêreld nie. Hulle het laar getrek soos ons as mens is en gedink dis my God en ek vat hom vir myself en julle is die buitemense en ons is die inmense. Ons is die uitverkorenes en julle is die ander. 'N Groot deel van Romeine en Paulus se briewe is juis gerig teen dit, hierdie denke. Een van die mooiste gedeeltes wat ek het voor die troon van die Here Jesus Christus, Openbaring 7, en hy sien 'n groot menigte soos 'n spieël van see voor die troon van die Here Jesus Christus. Dis al die bekeerlinge deur al die eeue. Hy sê, hierna het ek 'n groot getal menigte gesien wat niemand kon tel nie. En hulle was van elke nasie, elke stam, volk en taal, het voor die troon van die land gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Uit elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. God van almal. Wie jou, as jy dink, God is net die God van die blanke wit man, die Afrikaans sprekend. En daar is mense wat het lasterlik doen ook. God is die God van die wereld. Hy het gesterwe vir die wereld. Hy het gestaan vir elke stam, volk en nasie. Hy is die God van die omgewing. Hy is die God van die buurt. En hy wil nie iemand tot verlore gaan, iemand allemaal gered moet word. Mense, dis, wanneer iemand uit elke stam en taal en volk en nasie, dat God glorie en eer gegee word. Dat hy is 'n universele God. Daar is net een God. Daar is nie ander naam nie. Dis nie Boeddha nie. Dis nie Allah nie. Dis nie die Joodse God sonder Jesus Christus nie. Daar is net een naam. Maar is vir elke stam, taal, volk en nasie. Dan die laaste manier hoe glorie gegee word deur die kruis. En hy sluit daarmee af die hoofstuk. Hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie. So laat die wet juist tot sy reg kom. God word glorie gegee, juist daarin, dat die Here nie gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak, en die wet ongeldig te maak, maar hy bring het op sy regte posisie waar dit hoort. Die Here Jesus sy saligsprekinge begin, die bergrede begin, Matteus 5, juist by die wet, en het nog dieper en verder gevat. Geloof beteken nie, en ek grief my as ek hoor hoe mense daar oor praat, want hulle lees die Bybel baie vlak, dat die Oude Testament is die boek van die wet, en die Nuwe Testament is die boek van die genade, of die boek van die geloof. My liewe mens, gaan lees toch 'n slag waar daar staan. Paulus is uitdruklik, dit was nog altyd deur geloof waardeur 'n mens gered word. Dis juist waar oor Hebreërs 11 gaan, en hy gehaal almal die Oude Testament uit, hulle is gered op grond van hulle geloof, nie op grond van die wet nie. Ons word regverdig gemaak, reggemaak by God, deur die verlossingswerk van Jesus. Die wet was nooit deel daarvan nie. Die wetse plek is in die heiligmaking, die openbaring van die wil van God, en die pad na God. En die mense trek die twee oor mekaar en verwar het met mekaar. Geloof het nog nooit die wet een kant toe geskuif nie. Nog nooit die wese van die wet een kant toe geskuif nie. Dis wanneer ek geloof het, dat die wet werkelijk vir my begin belangrik raak in my lewe. Nie die letter daarvan, soos ons daar kry wat die Jode wil doen nie. Maar die wese, want dis die openbaar die hart van God. Dit gaan dieper. Hoe die Heer Jesus het spesifiek gedoen, daar is drie maniere. Want daar is drie dinge wat die wet eis. Nommer 1, as daar een wet is, dan eis het betaling. As jy oortree, moet jy gestraf word. Nie waar nie. Hulle sê dat ons het van die beste wette in die wêreld, in Suid-Afrika. Die probleem in die land is nie wette nie. Julle weet wat die probleem is. Nou, iemand wat die wet, wat so goeie vir enforce, dit bekrachtig, dit uitdra. Die probleem in die stad is, as jy dier die stad rij, jy het al opgeleid, daar is nie een rooi lig waar die jy rij, of een groen lig nie, ek moet nie sê een rooi lig nie, want dis wat die ander ons doen, daar is nie een stopstraat waarby jy kom, wat iemand nie dier een rooi lig jaag nie, nie weet waar nie. Wat sê die wet, jy mag nie? Maar as jy een verkeersbeamte ooit in sig nie, so, wat doen die mens? Maar die wet vereis, hier is nie vaarriglyne nie. As jy nie die wet gaan opcheck by mense en gaan vereis by mense en gaan afdwing nie, dan raak dit riglyne. Maar die Heer Jesus Christus het betaal en het voldoen aan die eis van die wet. As daar oortreding is, moet daar gestraf word en daar is gestraf. Die tweede ding van die wet is die wet sy rede is om jou die wil van God te openbaar en jou nader aan God te bring. Dis nie op die trein van regverdigmaking, is op die trein van heiligmaking. En ook dit het die Heere Jesus gedoen, hy het dit volbring, dat die pad is, oop is na my en God toe, die voorhangsel het geskeer, daar is communicatie. En daar is diepte in sy geest gegee, dat ons hierdie goed kan doen. En die derde is, daar is wette gegee, want ek moet het nakom slaafs, soos het is. Anders was het in die teruglyne. Jy moet het so en so en so doen. Ek onthou toe ons nou Lisanse licensie gaan doen het, dan as dit nie precies so gedoen word nie, en jy die karre bietjie laat rol of wat ook al, dan is dit vuil. Dit moet precies so gedoen word. En dit kan precies so gedoen word, want ek en jy die gees van die Here. Van die dood van die Here Jesus Christus af, het die kind van die Here iets wat die ander nooit gehad het nie, dis sy gees in my. En vir die eerste keer kan ek voldoen aan die eise van die wet, omdat ek in Christus is. Ons fokus baie keer daarop, as ons kyk na die kruis, ek dink omdat vir ons belangrik en heerlik en wonderlik is, oor wat die kruis vir my beteken, en wat het aan my doen, en wat het vir my gee. En ons vergeet baie gauw, baie maklik, waaroor het werklik gaan. Dit gaan oor die eer en die glorie van God. Die nommer een rede waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het, dat God die eer en die glorie kan kry, soos hy dit waardig is. Mag het waar wees in jou en my lewe, dat my lewe net gerig is, soos Brein het sê, al waar oor het gaan, is om die glorie en die eer. Hier is my lewe, dat het so wees. Almagtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie. Dankie dat u in die middel kom staan het, en vir die kruis en die opstanding, en wat het beteken het, en dat het vir ons om ons oor weer opgemaak het, dat ons die glorie en die eer kan teruggee aan die Vader, nie dat hy ooit iets verloor het nie, maar Here, ons het dit nie gesien nie. U is die helder lig wat altyd helder skyn, en als ons oor toe daarvoor, vir het niks weg van wie wat u is nie, maar dankie dat u deur u kruis hierdie lig vir ons gebring het, en dat ons kan deel daarin. Saam met dit bid ek vir my omgeving in die wêreld binne my. Here, gee dat ons geloofslewe, ons godsdienst nie 'n godsdienst van dieself en die eie ek en die eie plesier en gemak sal wees nie, maar dat ons juist hierdie glorie en die eer van God wil uitbring na elke mens hier rondom ons, ongeag van sy stamtaal en sy nasie. Want die is die God van allemaal. Ons hartsbegeerte is, Here, vir julle wêreld, dat hulle u glorie en die eer kan sien. En daarom vra ek, Here, maak vir ons 'n lig, maak vir ons 'n sout, net soos Christus het vir u was, Here, so wil ons het wees vir ons Here Jesus Christus, dat hierdie lewe ook sal wees tot glorie van u naam, openbaring van u genade, maar ook 'n openbaring van u geregtigheid, tot eer en glorie van u naam. Aan u kom toe dat alles. Amen.